Rade, Vaišnavai. Šiandieną noriu paliesti gana įdomią temą apie... Kaip čia jie vardinti? Kalbėsiu apie kito žmogaus sąmonės perdavimą kitam žmogui. Apie subtilius dėsnius. Apie subtilius dėsnius, kaip yra kito žmogaus energija ar sąmonė perdodama kitam žmogui. Ir pirmiausia, ta tema kilo perskaičius į biografiją trumpą apie Siddha Krishnadas Babaji, kuris gyveno prieš kažkiek tai 100 metų. Ten nebeatsimenu, kada gyveno, bet 100-200 metų atgal. Neatsimenu, bet faktas apie jį labai daug yra istorijų ir atsiminimo ir man atrodo, ir biografinės medžiagos nemažai yra. Tai Siddha Krishnadas Babajis, jisai tarnavo daug metų Jagannatha Puryje, garbino dievybės Jagannathas ir maitinosi tik Jagannathu prasadą. Bet jisai neįveikė geismo. Ten jo, aišku, šeima buvo ten nepaprasta ir ten praktiškai jau buvo lemta, kad jis taps šventuoju, nes ten, kai mirė jo tėvas, mama sugebėjo atlikti sati ritualą, kuris realiai uždraustas kali jugoj, jinai meditaciniai būsinai įėjo į laužą. Susidegino, kad eitų paskui vyrą. Bet prieš tai jinai davė nurodymus savo sūnums ir vienas iš tų nurodymų buvo šitam babadžiui, jo buvo vardas matos kitoks tuo metu, kad eitų atliktų badžiną. Tai va, ir jisai ėjo vienuoliškų kelių. Ir Jagannatha Puryje, va, jisai tarnavo dievybėm, valgė prasadą, bet Jagannathu. Bet jam buvo problema, jisai neįveikė geismo. Jam vis geismas kankindavo, jaunas buvo. Tai jisai nuėjo paskaitą šventai Babaji ir jisai pasiskundė dėl tos problemos. Ir tas Babajis, kuris buvo Siddha, jis pasakė, kad tu valgai šitą prasadą, Jagannathu prasadą, kuri finansuoja Jagannatha Puryo karalius. Jagannatha Puryo karalius yra Vaišnavas, bet jis yra prisirišęs prie materių malonumų, jis tenkina savo geismus. Nu, karalius yra keralius, tai yra moteris, turtai, valdžia, įtaka, prestižas, prašmatnus gyvenimas. Ir sako, dėl to, kad jis finansuoja tą maistą, kurį netgi tau aukoji dievybėm, tau perina jo sąmonės dalelė. Sako, tu nevalgyk to maisto, gaminkis, eik prašyk išmaldos ir gaminkis tai, ką išmaldai gauni. Ir jisai, tada aš nežinau, ar nustojo garbintybės, išėjo link Vrindavano ar kur, bet principės, kai jis pradėjo maitintis, miltus maišydavo su vandeniu ir valgyto. Sudokit, koks skirtumas, Jagannathos prasadas, tai ten būna ištaikingas, prašmatnus prasadas. Daug patiekalų, krūvas patiekalų ten, ar 64 patiekalai per dieną, ten nu, nesuvokiamai, bet jis pradėjo maitintis ir ten fantastinė biografija, ten iš kada reikėtų išversti lietuvių kalbą, perskaityti, nes tai yra tokia vaišnavai, kad čia yra nu, nesuvokima, tiesiog nesuvokima. Ir toliau nepasakos. Ten jisai nuo tokios mytybos pradėjo sveikatą prastėti, jisai ten beveik apako, po to Radarani pasiuntė Lalitą, Lalita jam grąžino regą, po to Radarani apsireiškė jam. Nu ten, ten tokia istorija, kad... Bet pats principas, aš tą perskaičiau ir labai labai mane užkabino. Šitą perskaičiau ir mane tai labai labai stipriai užkabino. Ta prasme, kad sukėlė labai daug apmąstymų. Ir tas babadžis, aiškindamas jam, sako Raghunatha Goswamis, jisai buvo išklaikiai turtingos šeimos. Ir jisai nešė vieną kartą Čaitanjai Mahaprabhu už savo tėvų pinigus nupirktą prasadą. Ir Čaitanja Mahaprabhu atsisakė, nors Raghunatha Goswamis yra net negyva būtybė, net nesielai, tai yra Radaranės kaip ir ekspansijos. Sizduokit, ir Čaitanja Mahaprabhu atsisakė, jis parodė pavyzdį, kad aš nevalgysiu prasado, kurį finansavo materialistiškas žmogus, prisirišęs prie materialių malonumų. Raghunatha Goswami tėvai buvo vaišnavai, iškilus vaišnavai, kaip ir Jagannatha Purio karalius, kuris yra vaišnavas jau nuo gimimo. Tai ir sako, ir Čaitanja Mahaprabhu nepriėmė. Tai ką tai rodo? Tai aišku, mes to savo nepritaikysime. Visi gauname pajamas vieni iš kitų ir vieni iš kitų. Tie žmonės, kurie mums suteikia pajamas, jie toliai, toli gražu ir jau nevaišnavai, ką jau ten kalbėt. Bet pats principas, tiesiog pats principas aukštuose lygiuose bhakti jogos, kada sadaka eina dvasiniu keliu, jisai, vat, ir kaip mes prie tos įrašos išnekėjom, jisai turi būti labai atsargus ir žiūrėti, kokia dovana ar auka, kokius reakcijas sukelia sąmonėje. Nes per tokį dalyką, reiškia paleidėsnius, pereina žmogaus karmos dalelė. Karma reiškia, kas yra žmogaus karma, tai yra tai, ką jis jau turi. Vat jisai turi tam tikrą subtilų kūną, tam tikrą sąmonę, kur yra jau pasireiškus, tai yra jau karma atėjusi. Reiškia, jisai turi tam tikrus troškimus, tam tikras įdas, tam tikras charakterio savybės, tam tikras emocijas išgyvena. Ir geras, ir blogas, ir gerų savybių, ir blogų. Bet jisai turi tam tikrą kiekį geismo, tam tikrą kiekį pykčio, tam tikrą kiekį baimės, ir pavydo, ir godumo. Ir per dovaną, ar auką, ar netgi paslaugą nemokamą, dalelė to pereina tau. Jeigu tu esi dvasiškai stiprus, tu gali tai sudeginti, neutralizuoti, jeigu tu tai naudoji tarnystėj Dievui, jeigu mažiau skaidrus, tai tave gali tai paveikti. Tyri baktai gali pilnai sudeginti, bet ir jie yra atsargus. Bet tai pereina, pats procesas, principas yra, kad pereina. Tai įsivaizduokit, iki kiek yra subtiliai. Kodėl yra sakoma, visą laiką atsiskaityk už paslaugą, visą laiką atsidėkok už paslaugą. Taip? Į tą reikia labai sekti ir netgi, pavyzdžiui, būna tokia atveja, tėvas nori, kad vat, dukra ar sūnus pasistatytų namą ir atiduoda daug pinigų savo santupų. Jis atiduoda labai labai didelę karmą. Tenais reakcijas bus atoveiksmi 100%. Tu turėsi virškinti. Arba jis tau nuperka mašiną ar telefoną. Mažiau jautrų žmonės, jie tų dalykų nejaučia, nepastebi, nesusieja ir jie net ir išgirdė šitą įrašą, nesuprastų, kur kas kaip įvyko. Aš asmeniškai tai iškart juntu. Iškart junti. Ypatingai, jeigu ir kuo labiau nesavanaudiška paslauga, ar dovana, ar auka, to mažiau pereina. Bet jeigu yra motyvai pa žmogų, eina labai labai riebu. Ir labai dažnai žmogus net neįsisamonina, kad jisai duoda su motyvu. Nes jisai dar per seklus. Jam trūksta savistabos. Jam trūksta savianalizė, savęs pajautimo. Jis nesusipažinė su savo širdim. Yra žmonės, kurie šneka, kad jie labai daro daug nesavanaudiškai ir aš matau, kad jie savo meluoja ir kitam meluoja. Nesusim nesusipažinė. Aš kai guru ir pasakiau, sakau, būnant gūnuose, kaip įmanoma kažką padaryti nesavanaudiškai. Sakau, tai yra neįmanoma, guru sako, be abejo, tai yra neįmanoma. Nei mantros kartoti, nei baktui kitam padėti, nei jam paukoti, nei jam padovanu. Visur yra motyvai. Egoistiniai motyvai, iš kalbų. Egoistiniai motyvai. Ir tiek, kiek yra egoistinių motyvų, toje pagalboj, dovanoj, paslaugoj, tiek žmogus gaus karmas iš tas. Tiek jisai perims iš tavęs tavo blogų dalykų. Ne gerų, bet blogų. Kaip, pavyzdžiui, mes šventyklai einam, lenkiamės Prabhupados murti, Prabhupada kiekvieną kartą su kiekvienu mūsų nusilenkimu paima ir apvalo mus, paima mūsų dalį nešvaros. Lenkiamės dievybėm, lenkiamės dvasiniam mokytojai, lenkiamės šventoj vietoj, ten šventyklom, dievybėm, govardanui, radakundai, šiamakundai. Einam aplink, visur mes atiduodam dalį nešvaros. Taip veikia, va tokia dėsnė, aš juos tiesiog įgarsinu. Ir jeigu mums, pavyzdžiui, kažkas ten ar brolis, ar sesuo, ar bendradarbis, ar draugas padaro paslaugą, visą laiką reikia atsidėkoti. Visą laiką reikia duoti kažką atgal. Nebent tu nieko neturi ką duoti, tai tada pasimeldi. Palinki jiem gero, arba mantrą pakartoji, kažkokia tai gražini. Bet turi būti mainai. Turi būti kitaip aina karmikė. Čia labai labai yra svarbus dalykas. Dėl to vediniai kultūrai, jeigu jūs panalizuosit, kiekvienam santykiai, ar tai būtų tėvų vaikų santykis, ar tėvų vaikų santykis, tai prasme, vaiko į tėvą, ar tėvo į vaiką, tėvo į savo tėvus, reiškia, vadovo į savo pavaldinis, pavaldinis į vadovą, ar su ošveis, visur buvo sustiguota, kad būtų atsidėkojama ir neliktų skolų. Kodėl tie rytiniai vaikų nusilenkimai tėvam yra. Jo, tai irgi yra toksai tam tikras gražinimas, nes tėvai stengiasi dėl vaikų ir jie nori gauti pagarbą kaip atsaką, kaip rezultatą, pagarbą įvertinimą. Ir kiekvienas tėvas, kadangi jis klaikiai daug atiduoda, vaikai niekad nesupras, kiek tėvai jiem atiduoda, tol, kol patys nesusilaukia savo vaikų. Ir kai vaikai lenkės net ir nesuprasdami, kodėl tai visiškai reikia, giliai nesuprasdami. Kai jie lenkės, jie duoda skolą, jie patenkina kitą. Aplamai visos pareigos yra surištos taip, kad skolos nesiformuotų ir kad kitas būtų patenkintas. Vat kaip vyras turi savo pareigas ir jeigu vyras stengiasi tas pareigas atlikti, natūraliai moteris stengiasi savo pareigas atlikti. Ta sistema veikia. Kai moteris savo pareigas stengiasi atlikti, vyras stengiasi savo pareigas atlikti. Ten realiai daug šnekėti nereikia. Jeigu kažkas savo pareigų netlieka, reiškia dalinai ir tu savo kažkokių pareigų netlieki. Sakykime, čia ne visais atvejais, kaip pavyzdys, jeigu moteris, pavyzdžiui, pareiga yra kuo mažiau pretenzijų sakyti, kuo mažiau pilavot, kaip rusai sako, šitą, pjauti vyrą, sugraštų grėžti galvą, jo, su savo kalbom, niurzgėjimais, jeigu jinai tą daro, vyras jaučia pastovę įtampą, jisai labai greitai sunorės svaigintis ir jisai dar po to liks kaltas, kad pasisvaigino. Į tada nesugebėjęs toleruoti tokio pilavojimo, jis pakels balsą arba jau net į ranką. Ir čia šitoj vietoj priežastis kur bus šaknis. Ne pas vyrą, kurį atveš moteris į konsultaciją, bet pas ją. Ir dalinai pas vyrą, nes jis nemokėjo įtampos kitaip įveikti kaip svaigalais, arba jis nepasisodina ir nepasišnekėjo, nenuramino moters. Bet jau bus abu kalti, nors išoriškai atveš ir pristatys, va, šitas nekadėjus geria ir kelia prieš manęs ranką. Tai ta sistema, ta tokia, vat, jinai veikia tik šeimoj, pavyzdžiui, jin veikia tik tada, jeigu būdu daro kažką, jį viens daro, neveikia, nes, nu, tai yra kaip susisiekiantis indai. Nu, vienam vando, kitam vando, va taip, ir čia labai labai įdomus dalykas, ir ten tų paskaitų daug nereikia, realiai, žmogus turi susipažinti, kas yra jo pareigos. Ir va, jis atlikdamas tas pareigas, jisai atidavinėja skolas, jisai patenkina šalia esantį, ir nesivysto skolais, žaidimai, nuoskaudos, dar kažkas tai. Nu. Tai va, ta energija, sakykim, va, kaip jinai pereidinėja, ir Va dar duosiu pavyzdį, pavyzdžiui, žmonės ateina, kurie dirba darbovietėse. Taip, dirba darbovietėse su sėdė vienoj patalpoj su nieko nepraktikuojančiai žmonėm, daug bendrauja baktai. Ir jie tiesiog būdami toj patalpoj, tiesiog būdami toj erdvėj perima ir geismo tų aplinkinių žmonių, ir pykčio, ir baimių, ir pavydo, ir godumo. Ir jiem yra sunkiau laikytis, pavyzdžiui, ketvirto reguliuojančio principo, jie nori daugiau sekso, dažniau. Jie nori daugiau tenkintis materialiai, daugiau daiktų, daugiau pinigų, perina tas mentalitetas. Tiesiog tu gali net nešnekėti, tu gali sėdėti per 10 metrų atstumu, per 5 prie stalo dirbę, tu būni to erdvėj, ta sąmonė sklinda, jinai pereina. Kažkokiu būdu pereina. Lygiai taip pat galingai veikia bendravimas su sadu, su šventa asmenybė. Tu sėdi, klausai paskaitą arba iš vis sėdi šalia ir jūs abu nekalbat. Ir tu jau skaidrėjai ir valais. Aš atsimenu, kai Paramguru dievas, tas senelis, pas kurį nuėjau harinamą gaut, jisai man davė tą harinamą ir jis tiesiog sako, tu pasėdėk. Mano, sako, mokinys nais nupirkt į turgų maisto. Mes paukosim ir pavalgysim, atšvesim tavo harinamą gavimo progą. Ir kol tas jo mokinys ėjo į turgų varšaną ir ieškojo, gal praėjo 20-30 minučių. Ir didelį laiko dalį mes tiesiog prasėdėjom. Ir po to prasėdėjimo aš tiesiog visas švies pradėjau. Tasme, tai yra labai labai galingi dalykai. Lygiai taip pat vaikų ir mamų ir tėvų santykiai, oi mano vaikas neramus, didelė dalimis dėl to jis neramus, dėl to, kad tu nerami, arba tu kaip tėvas neramus. Oi mano vaikas kupinas baimės, dėl to, kad jūs kupini baimės. Oi, mano vaikas negali susikoncentruoti, hiperaktyvus, dėl to dažniausiai eina iš tų, prie kurių jis prisijungęs. Mes esam kaip indai, į kuriuos įteka kiekvieną dieną, iš daugelio žmonių, su kuriais mes turim ryšius, kanalus energetinius, iš jų įteka daug, daug visokiausių energijų, daug emocinių būsenų. Ir dalis yra visiškai ne mūsų ir mes to nesuprantam. Kaip pavyzdžiui, gali vaikas jaustis bijot šeimoj pasakyti savo nuomonę, nes energetiškai jam laiko užčiaupia gerklę. Moteris gali bijot pasakyti savo nuomonę, paprieštrauti vyrui, nes jis laiko energetiškai ją už gerklės. Jis tiesiog fiziškai negali to padaryti. Vaikas gali jausti spaudimą visiškai nematomą, kad jisai turi gerai mokytis. Arba turi įstoti tokią profesiją, arba turi įstoti nemokamą grupę, nors jam tai bus dažnai neįgarsinta, gal porą kartų pasakyta, bet mintise tėvai tą transliuoja ir viskas persiduoda vaikui. Kaip vaikas išmoksta kalbos, iki šiol neatskleista, nes psichologai nežino, kas yra energetiniai kūnai, kas yra čakros, kaip jie tie kūnai santykiauja energetiniai, o tai vaikas telepatiškai mokosi. Jisai perima žinias iš tėvo mamos kalbos žinias ir pasivystosi kalbos mokymasis. Tiesiog perima taip, kaip mokinys, kai jisai liejasi su guru ir kuo stipriau liejasi, to jis labiau perima guru sąmonė. Jis netgi gali pasakyti, kaip guru meditavo ryte ir kokią tarnystę savo mintise jisai atliko Radharani ir Krishna iki tokio lygio gali. Čia vadinasi tadatmika. Tada atmika vienas širdimi su guru. Tai mokinys, jis pradeda jausti viską, telepatija prasideda pilna. Toliau vyras ir žmona jinai jaučia, kaip pas japonus, ane, išleisdavo samurajus. Žmona būdavo, kad nusižudo dar jam negrįžus vyrui. Nors jinai nežinodavo, jis mirė ar nemirė, jinai pajausdavo. Šitie visi ryšiai, jie labai yra stiprus ir mes turim supras, kad mes turime aplink save ratą žmonių, su kuriais mes turime energetinės, sakykime, virvės ar interneto laidus ir pas mus cirkuliuoja informacija. jeigu mes esam biški jautresni, mes negalim netgi jaust, kas kokiu metu apie mus masto. Aš, pavyzdžiui, ne vieną kartą pajuntu, kad man prieš paskambinant, man iškyla žmogaus veidas. Ir aš žinau, kad va, šitas žmogus realiai dabar apie mane masto ir aš žinau, kaip masto, teigiamai ir neigiamai. Ir po to pykšt, po 5 minučių, po 10 ar po 20 man paskambina. Aš netgi kartais esu padaręs tokius bandymus, man iškyla veidas ir aš tiesiog rašau žinutę, nu ką mastai apie mane. Prasme, nu ant tiek yra ryšku, bet reikia būt biški tokiam ramesniam protui, protas ramesnis turi tuo metu būt, kad tai pajaus. Bet jeigu mes mokomės Radą ir Krišną pajaust per meditacijas, tai mes labai pajausime ir kitą žmogų, pradėsim jaust. Tiesiog jam nepaskambinus, arba kad jis masto, gerai masto, blogai masto, jis įskaudinęs ar džiaugiasi mumis, ar dėkingas, ar nusivylęs. Bet į mus, kaip į indus, supraskim, visą parą teka energijos. Tie, kas prie mūsų jungiasi, tai tuo metu, jie, jeigu su mumis susiliečia, jeigu jie teigiamai susiliečia, pas mus nueina, į mus nueina sąmonė teigiamas krūvis ir mes jaučiamės gerai, pozityviai, kūrybingai, aktyviai, nu, šviesiai. Jeigu jinai eina neigiamas krūvis, pavyzdžiui, į mumis nusinčia pykti, nusivylimą arba geismą, tai pas mus automatiškai tos būsenos užeina. Aš, pavyzdžiui, galiu duoti savo pavyzdį, vat, kada į puslapį kasdien ateina 80 žmonių ir jie jungiasi. Jie tuo metu, kai klauso, jie masto apie mane, jie jungiasi su manim. Ir į mane teka krūvį ir aš pastebėjau, kai prasidėjo karantinas, kai prasidėjo ta COVID nesąmonė visa, pradėjoti tokios sunkios energijos, tokio, ir aš iš to pajutau, kad žmonėm yra ant tiek sunku, jie ant tiek yra pikti ir nelaimingi, iki tokio lygio, kad, nu, aš neišgyventau tokio būsino, o kai dedi įrašą į puslapį, tu iš karto junti, ką klausytojai išgyvena, ar jiem nepatinka, ar jiem patinka, ar jie įsižeidžia, nes būna tokių įrašų, kur užgauna vieną ar kitą žmogų, tas labai gerai jaučiasi. Ir vat kai va šitais metais, kai čia buvo šitie sunkumai, jo labai labai sunkios energijos, žmonės labai labai išgyveno didelius rūpišius. Aš nesakau, kad visi klausytai tą, bet bendras fonas, ką aš išgyvendavau po įrašų, tai būdavo, nu, labai labai sunkios būsinos. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš nedėdavau kasdieną tų įrašų, nes tiesiog nebegalėjau virškinti. Tiesiog tai pradėjo trukdyti džiapą, kartuot, dirbti darbus prie statybų, nebegali koncentruotis tokios, eina, sunkios energijos. Tada suprantant, kiek sunkiai dauguma žmonių jaučias. Na, tu junti energetinio krūvį. Ir lygiai taip pat, vat, kai tik tais atlaisino biški, saulės daugiau atšilo, rai iš karto pozityvesnės energijos, nu, mažesnis, sakykim, tas svoris. Užeina nuo vienų ar kitų žmonių, aš tikrai niekam nepriekaištau, bet aš iliustruoju, kadangi įrašai yra iš gyvos patirties, man nėra ką slėpt, aš lygiai taip pat, kai apie gūrų masto ir ką irgi nusinčiu iš savo svorių, iš savo bėdų ir mes visi viens kitą palaikom ir keičiamės, pats principas, kad į mus įteka labai labai daug energijų, kurios nėra mūsų. Ir dėl to, jeigu mes gaunam per didelius krūvius, mes galim pult. Pavyzdžiui, jeigu mokytojas prisima daug mokinių ir tų mokinių geismas jį suteka, jis gali tiesiog tiek jam pakilt geismas, kai jis gali, būdamas vienuoliu, imti ir susigundyti moterį, kas labai daug kartų atsitikė jau konkrečiai ir Iskono bendryjai, kadangi aš toj bendryjai daug metų buvau, tai jau per tuos, kiek ten 20 metų, tai jau tiek buvo oficialių pareiškimų, kad ir tas išėjo iš Sanjasos, ir tas išėjo, ir tas išėjo, viens atsisakė mokinių, kitas atsisakė mokinių. Vienas iš jūs parašė, sako, aš turėjau 100 mokinių, atsisakiau, man 100 kartų palengvėjo. O taip ir parašė. Jis jau yra palikęs šį pasaulį, tas maharadžas, puikus maharadžas, bet nepasvėrė, priėmė mokinių, nepasvėrė savo lygmens. Va, ir, nu, tai yra, dėl to ir sako, kad nepriimkite daug mokinių, nes tu susijęs, sąrašis atsiranda, bambagislė, į tave teka ir į mus dienos bėgį gali tekėti iš darbo kolektyvo į mus energijos, iš mūsų tėvų, iš vaikų, iš žmonų, kai būna ne kartą buvę, juk atvažiuoja žmogus, pavyzdžiui, pas pas mane, ar į konsultaciją, ar darbuotis ir pasiprasti santykiai su antra pusė. Ir jis negali net darbui susikauptis, negali sėdėti konsultacijų išnekėti į tampo, per atstumą realiai tampo, kaip virvė būtų ir tampo. Smė, tai yra ant tiek ryšku ir ant tiek, nu, ir aš dažnai sakau žmonėm, va ta baimė, ta va, kaip, pavyzdžiui, būna labai dažna situacija, kai žmogus save kaltina. Ir aš sakau, ar supantis tave, nors vien žmogus artimas kaltina tave, jo sako kaltinti, sakau, virš 5% gali būti šito savęs kaltinimo sukelta to, kad tave kaltina. Tu blogas ir žmogus pradeda galvoti, aš blogas. Tu blogas vyras. Ir vyras pradeda galvoti, aš blogas vyras. Jam pradeda nesisek. Taip moteris užprogramuoja jį nesėkmį ir jis dar po to lieka kaltas. Lygiai taip pat vyras gali užprogramuoti moterį nesėkmį ir dar liks kalta. Įsivaizduokit, kaip yra pavojinga transliuoti va šitas bangas. Ir žmonės galvoja, kad jeigu jie nešneka, tai jie įtakos nedaro. Aš galiu pasakyti tai, kad įtaka labai stipriai daroma ir kartais netgi didesnė padaroma negu žodžiais, būtent transliuojant. Nes būna žmogų žodžiai pasako ir pamiršta. O žmonės, kurie neišsikalba, jie keurą dieną gali tau transliuoti. Tai žodžio krūvis pasakytas per 10 sekundžių bus vienas, o minčių krūvis išspinduliuotas per 8 valandas su pertraukom. Per 24 valandas, kokias 7 valandas mastai apie kažką, supranti apie tą žmogų, su kokia nuoskauda, ar po 6 valandas, tai tas krūvis bus didesnis negu to žodžio krūvis. Dėl to ir yra labai svarbu sėstis įkalbėti, kad nebūtų transliacijos neigiamos. Tai va tie visi dėsniai, sąmonės perimimas per paslaugas, per dovanas, ar šiaip bendraujant, jie yra labai labai ryškus. Aš, pavyzdžiui, dar duosiu vieną pavyzdį. Čia visai atsitiktinai yra daug, Kaune yra tokie pirties namai. Reiškia, pasirodo, jie per visą karantiną veikia, nes jie yra laikomi kaip tokia miesto vieša sveikatinimosi įstaiga. Ir jie veikia, aš nežinojau, ir jie yra prie pat, čia netoli man nuvažiuot ir aš jau 3 kartus tenais buvau ir buvau, nu kadangi jau labai išsilgęs buvau tos pirties ir kaip tik sutapdavo, kad pas mamą važiuoju ir lankausi, tai galvau užsukt ir ar šiaip pat nuvažiuoju atskirai, nes jau po pirties labai sunku vairuoti, tas 5 km tai dar gali, bet jau kažkur toli, kaip, pavyzdžiui, kokius Druskininkus nuvažiuoju, ten iš principo nevažiuoju, nes tos pagalius kaišiai į nosį ir tos testų reikalauja skiepų, tai iš principo nevažiuoju. Nu, ta miesto pirtis tikrai nėra pati maloniausia, nes sueina pensininkai, 60-70 metų senukai, kurie mėto rusiškus bairius, geria alų, žiūri futbolo čempionatą ir, kaip pasakyt, kalba apie bobas, kaip sako jie, žinai, visokius savo gašlius bajeriukus apie politiką ir ten, nu žodžiu, bet jie turi, aišku, labai gerų savybių, jie visi turi, kaip sakyt, senoji karta įsižeminę, valios šakrą praėję, jau tas visas santokas vaikus išauginę, užsigrūdinę, susiformavusios kaip asmenybės, tokie vyriški. Bet vat su jais pabūni pirti kažkiek laiko ir tu grįžęs tau visą tai, tas jų šlamštas, kaip sakyt. Ir gerosių savybių dalelė perina, bet ir blogų perina. Ir tu gali išgyventi ir jausti dalelę kažkokią tai, ką jie visai išgyvena ir kame jie gyvena. Ir aišku, labai atsiranda didelis įsikvėpimas taip negyventi, nes tu matai, koks tu tapsi, koks rezultatas, koks finišas. O jau ten energetiniai kūnai tai baisiai aptiršti, ten krūvos pykčio, krūvos geismo, baimių ir nusivylimų visokių, aišku, yra ir gerų dalykų, ir pozityvo yra, vis tiek kaip ir teina tokie pozityvesni žmonės, bet yra labai daug tokio užterštumo, nes visą gyvenimą nei čičiut praktikos netlieka, tai visas geismas nusėdęs, visas pyktis, pavydas, viskas, baimės visokios. Ir tu grįžti, tu labai gerai junti tą, na. Tai va čia aš visokiais rakusais labai plačiai papasakojau, kad Apie šitos dėsnius ir ai, dar vieną vatėmelę su va tokių parduotuvinių duonos ar miltinių produktų valgymu, žinokit, užraukim šitą dalyką, kepkim išaugo duoną, man skaudu žiūrėt, kai baktai būna perkatas iš parduotuvių duonas valgo, kurios buvo pakuotos ir čiupinėtos žmonių, kurie iš vis gyvena labai vargingai pervargę tose kombinatuose dirba. Plius jos guli lentynuose, pro kurias praeina tūkstančiai žmonių ir nesvarbu, kad toj lentynui tos duonos neliečia, bet jinai, kaip ir mes, būnam to ir dvieinai sugeria tą žmonių energetiką, taip kaip augalas sugeria aplinkos energiją, saulės energiją, orą, vandenį ir visą kitą, taip ir duona gulėdama va tam supermarkete, pro kurią praeina, sakykime, jie gal 10 žmonių pačiupinėja, bet jinai būna tam visoj prekybos centrinai save susirbę. Ir tu valgai po to viską dedi į vidų. O per grūdus, skaitosi, per grūdus, kurie buvo gaminti ant ugnies, labai stipriausiai pereina sąmonė. Nu, tai va tas, kas gamino tą duoną, perdavė ir po to dar tą duoną parduotuviai sugeria aplinkinių ir tu valgai visą tą šlamštą. Aišku, kiti vat, yra mokytai davę tokį patarimą, kad reikia atsipjauni ir ant ugnies, ją vieną pusę pakaitinį, biškį paspirgi, nu, kitą pusę, tai tą biškį energetiką apsivalo, bet vis tiek, jau čia bandymų pas mane krūva buvo padaryta, vis tiek lieka kažkokia tai dalis, net jeigu ir paukoji krišnai, vis tiek lieka, neišvalai visiškai, ir veikia sąmonė. Tai at kas nori jau rimčiau žiūrėti, praktikuoti, palaikyti sąmoniai proto higieną tokio užsimtai, venkit valgyt parduotuvinio maisto ir aplamai venkit valgyt, žiūrėkit, kieno maistą valgot, net jeigu ir baktai gamina, jeigu tas baktas turi problemų šeimoje ir turi problemų šiaip su nuotaikom, viskas pereis, turėsit atvirškint. Aišku, yra kultūra, reikia paragaut, bet tada galima mažiau valgyt, bet būkim atsargus, čia yra nu, maistas tai yra žiauriai galingas dalykas ir Prabhupada sakydavo, ten gali paskaitos neišgirst, gali kirtano neišgirst. A, jis ne, taip sakydavo, kad jeigu žmogus ateina į programą, išgirsta mantrą, išgirsta paskaitą, bet jeigu prasado negauna, tai labai labai daug prarasta. Tai vis akcentuodavo, kad būtent gautų prasadą, nes per maistą labai stipriai persitada sąmonė. Tai labai būkime atsargus, kieno maistą valgom ir visą laiką aukokim maistą, visą laiką pasimelskim prieš valgydami maistą. Tai dar vienas momentas, supermarketuose žmogus pavaikšto išeina kaip lapas be energijos. Kodėl? Dėl to, kad labai žema vibracija palikta. Žema energija yra prekybos centruose. Jeigu kažkas ateina praktikuojantis su aukštesnė energija, jis iš karto praranda. Tas pats, kaip, pavyzdžiui, karštą geležį įdėtum į baseiną šalto vandens. Jis iš karto atvėstų, atiduotų savo šilumą. Taip ir tu jei supermarketą, tu atvėsti savo dvasinės energijos, jis įsisklaido tam šaltam vandenį, tu pasimi to šalčio. Taip veikia šitie dėsniai. Gamta, augalai, gyvūnai, visa tai taip pat įtakojami. Gyvūnai ryšasi prie žmonių, reaguoja jų nuotaikas, per atstumą jaučia, augalai tas pats. Čia yra tokia plati tema, bet jinai tokia graži, kad yra visi sujungti, visi sąveikauja. Ir atsiminkim, kad į mūsų įteka kasdieną labai daug. Ir jeigu yra ryšiai, per kuriuos mums įteka pastoviai negatyvas, juos reikia kirsti. Iš jų reikia išeidinėti. Net jeigu tai liečia ir tėvus, net jeigu tai liečia kitus žmonės, jeigu jie pastoviai sodina ir grūzina, ir jeigu tau neišeina išspręst, ir jeigu vis tiek jie tau daro įžeidimus, tu turi palei situaciją mažinti arba iš vis nukirsti, jeigu išeina. Čia yra labai labai svarbu. Dėl bhajano, dėl meditacijos į Krišną, tu gali tą daryti, jeigu toks motyvas yra. Jeigu tau žmogus įžeidimus daro, kritikuoja ir jeigu tau leidžia situaciją su juo nutraukti ryšius, yra net atveju, kai su tėvais tą reikia padaryti. Yra tėvai, kurie, nu, kaip ir priešai gali būti iš praeitų gyvenimų ir jie tau kenks. Tiesiog turi nutolinto kartais netgi visiškai atsiribot. Nes jie tave nusodins. Nu, arba tu jiem bendraudamas su jais sudarysi sąlygas tave įžeidinėti ir jie dar labiau degraduos. Tai žiūrėkim, su kuo bendravom. Dėl to ir tie pasauliečiai, kurie irgi tų dėsnių neišmano, jie sako, jeigu nori tapti sėkmingų žmogum, tu turi savo bendrauti tik su sėkmingais. Tada tu per tuos kontaktus jis perimi jų mentalitetą, jų pasaulėžiūrą, jų sąmonę. Ne, ir tu augi. Tai vaišnavo tradicijai sako, bendrauk su vyresniais, su savo lygiais ir su jaunesniais. Tai padėk, kad širdis vystytųsi, nu, minkštėtų ir užuojauta pakantumas su jaunesniais. Su savo lygiais tai pasisemtum kažkokių gerų savybių, pasidalintum kaip draugas su draugu, o su vyresniais, kad irgi pasisemtum savybių. Tai viskas tom paremta. Bendravimas yra esminis dalykas. Pradžioj bhakti jogos, viduryje ir pačiam aukščiausiose lygiuose bendravimas yra pagrindinis dalykas. Na. Tai būkime atsargus, kokius ryšius mezgam, būkime pastabus, pabandykim pajaus, su kuo pabendravę, kaip jaučiamės, kas mums priteka į vidų. Ir atitinkamai darykim išvadas, elkimės, ką pavalgius, kas atsitinka galvoj, su kuo pabendravus, kas atsitinka galvoj, kokio erdvėj pabuvus, kaip viduj sąmonė reaguoja, va, visus šitos dalykus. Reikia įsisąmoninti ir tą pačią temą dar galiu paliesti ir apie tuos agregorus, tai yra sankaupa energijos, kada jungiasi žmonės su kažkokia idėja arba visi žmonės apie tą patį mąstį, va čia kai buvo tie COVID-o dalykai žiemą, ten, kai tie buvo apikai užkilę, kai viso ir dviejai vien tik buvo tos temos ir buvo neįmanoma apie tai nešnekėti, nes tai permuždavo. Vat kažkoks įvykis Lietuvoje vyksta ir visa Lietuva apie tai mąsto arba ten 5% šiam. Ir ta energetika pasklinda ir jinai tave permušinė ir tos temos tau lenda į galvą. Nu, tu gali būti per, sakykime, per 10 km aplink tave niekas gali negyventi, bet tos mintis jau bus pasklidusios po Lietuvos teritoriją arba po visą pasaulį pasklidusios, nes visas pasaulis apie tai mąsto. Tai įsivaizduokit, kokią energiją atsiranda, jeigu, pavyzdžiui, visi mąsto apie Dievą. Ten tokie stebuklai pradarytis, kad tu tau eina iš oro įsikvėpimas kartuot mantrą. Taip kaip šventoj damui, kadangi visi daugiau mažiau atsimena radą ir Krišna, tau labai lengva ten praktikuoti. Nes laukas, tas minčių laukas yra pasklidęs. Nu, jeigu ten dar kokių šventųjų gyvena, tai jie iš vis kaip 5G, žinai, transliuoja tokias intensyvės bangas aplinkui, kad tu natūraliai pats apie radą Krišną pradė mąstyti. Tai vat pamastykim šitą temą, pasižiūrėkim, kokie žmonės mūsų supa, su kuo mes esam sujungti ryšiais, kas į mumis įteka ir darykime išvadas. Radė, radė.